Ang talakayan ng Kristiyano at Muslim. Si Jesus ba ay naipako sa krus? Sa buong audiobook na ito, sa tuwing nababanggit ang ating nimamahal na propeta, ay gagamitin natin ang parirala. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng Allah, kapalit ng pariralang Arabic, sallallahu alayhi wasallam. Ang banal na Quran ay nagpahayag sa Surah 4157 na si Jesus ay hindi naipako at dahil sa sinabi nila, tunay na kami ay pumatay sa Kristo Jesus na anak ni Maria, ang sugo ni Allah, samantalang hindi naman nila siya napatay at hindi siya naipako sa krus. Naniniwala ka pa rin ba na siya ay namatay sa krus?
Oo, siya ay namatay at binuhay na muli.
Sumasang-ayon tayong lahat na walang sinumang nakakita noong sandaling muli siyang nabuhay. Natagpuan nilang walang laman ang libingan pinaglagyan kay Jesus at ipinagpalagay na nila siya ay nabuhay na muli sapagkat nakita ng mga disipulo at ang iba pang mga saksi na siya ay nabuhay pagkatapos ng di umano'y pagpapako. Hindi kaya maaaring posible gaya ng sinabi sa Quran na siya ay hindi namatay sa krus?
Nasaan ang patotoo kung gayon?
Tinan natin ang mga talata sa Biblia na nagpapatunay sa katibayang ito. Higit mo bang pinahalagahan ang sinabi ni Jesus o ang mga hakahaka ng mga disipulo, mga apostol at iba pang mga saksi?
Mangyari pang higit ang kay Jesus mismo.
Iyan ay alinsunod sa sinabi ni Jesus, Mateo 10:24, hindi mataas ang alagad sa kanyang guro, hindi mataas ang alila sa kanyang Panginoon.
Ngunit, si Jesus mismo ay nagsabing siya ay magbabangong muli sa mga patay, Lucas 24:46. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw.
Ang paghihirap ay madalas banggitin sa Biblia nang may pagpapalabis at tinataguri ang patay gaya ng sinabi ni Pablo, 1 mga taga Korinto 15:31. I protest by rejoicing which I have in Christ. I die daily. Ipinahayag ko alang-alang sa ikinaluluwalhati ninyo na taglay ko kay Kristo. Ako ay namamatay araw-araw. Narito ang iba pang mga patunay. Una, sa krus ay nagsumamo siya sa Diyos. Natulungan siya. Mateo 27:46. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At Lucas 22:42 na sinabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Ang sarong ito ay ang saro ng kamatayan. Pangalawa, ang panalangin ni Jesus na huwag siyang mamatay sa krus ay dinig ng Diyos. Ayon sa Lucas, Hebreo at Santiago, kung gayon, papaano siyang namatay sa krus? Lucas 22:43. At napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya, ito ay nanguhulugang tinitiyak sa kanya ng isang anghel na hindi siya pababayaan ng Diyos, Hebreo 5:7, na siya sa mga araw ng kanyang laman ay nahandog na mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may makapangyarihan, makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dinidinig dahil sa kanyang banal na takot, dinidinig ang panalangin ni Jesus na nangangahulugang tinugon ng Diyos sa magandang paraan, Santiago 5:16. Malaki ang nagagawa ng manigas sa panalangin ng taong matuwid. Nagsabi si Jesus mismo, Mateo 7:7-10, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y magkasusumpong. Magsikatok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutoktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda ay bibigyan niya ng ahas? Kung ang lahat ng panalangin ni Jesus ay dinidinig ng Diyos, pati na ang mga panalangin huwag siyang mamatay sa krus, papaano pa siyang namatay sa krus kung ganun? Ikatatlo, ang kanyang binti ay hindi binali ng mga Romanong kawal, 1:19-32-33, na paraon nga ang mga kawal at pinawi ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Maari mo bang pagkatiwala ng mga kawal na ito sa pagpapahayag nila ng kanyang kamatayan? O ibig ba nilang iligtas si Jesus yayamang nalaman nilang siya ay walang kasalanan? Pangapat, kung si Jesus ay namatay sa krus, Ang dugo niya ay hindi sana namuo at wala sanang dugong pumalandit mula sa katawan niya nang inulos ang tagiliran niya. Ngunit ang ebanghelyo ay nagpahayag na dugo at tubig ang lumabas. Juan 19:34. Ngunit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig sa tagiliran ni Jesus. Panglima, nung humiling ang mga Pariseo ng isang tanda bilang patotoo sa kanyang misyon, siya ay sumagot. Mateo 12:40. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi at kayon ding mapapasa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao, pabayaan mo muna ang bilang ng araw na siya ay nasa libingan na hindi rin naman 3 araw at 3 gabi kundi 1 araw, Sabado, araw lamang, at 2 gabi, Biyernes ng gabi at Sabado ng gabi. Si Jonas ba ay buhay sa loob ng tiyan ng balyena?
Oo.
Si Jonas ay buhay pa ba noong siya ay niluwa ng balyena?
Oo.
Kung ganun, si Jesus ay buhay pa, ayon na rin sa hula niya. Pang-anim, si Jesus mismo ay nagpahayag na hindi siya namatay sa krus. Nang umagang umaga ng Linggo, ay pumunta si Maria Magdalena sa libingan na wala naman palang laman. May nakita siyang nakatayo na mukhang isang hardinero na kilala na niya. Iyon si Jesus matapos na mag-usap sila at ninais niyang hipuin iyon. Ngunit, nagsabi si Jesus, Juan 20:17, "Huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa Ama. Huwag mo akong hipuin. Marahil dahil ang paghipo sa sariwang sugat ay makakasakit sa Kanya. Sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa Ama, ay nangangahulugang siya ay buhay pa, hindi papatay. Sapagkat kapag namatay ang sino man ay magbabalik siya sa lumikha." Ito ang pinakamatibay na patunay na inamin ni Jesus mismo. Ikapito, pagkatapos ng di umano'y pagkakapako sa krus, ang mga disipulo ay nagkakalang siya ay hindi na ang dating Jesus. Sa laman manapay may naging espiritu na, sapagkat ang mga katawang muling binuhay ay may naging espiritu na.
Sandali lamang, paano ka nakakatiyak na ang katawang binuhay na muli ay may naging espiritu?
Iyan ang sinabi ni Jesus mismo sa Biblia, na sila ay hinahalin tulad ng mga anghel.
Saan sa Biblia?
Sa Lucas 20:34-36, at sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagsisipag-asawa ang mga anak ng sanglibutan ito, at pinag-aasawa, dapat puwat ang mga inaaring karapat-dapat magkamit ng sanlibutan yon at ang pagkabuhay na magmuli sa mga patay ay hindi mga ngasawa ni pag-aasawahin, sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa, sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel, at sila'y mga anak ng Diyos, palibhasa mga anak ng pagkabuhay na magmuli." Pagkatapos ay kinumbinsi nila si Jesus sa pamamagitan ng pagpapahipo sa kanila ng kanyang mga kamay sa mga paa na siya ang dati pa ring Jesus, dahil hindi pa rin sila makapaniwala sa kanya. Humingi siya ng makakain upang ipakita sa kanila na kumakain pa rin siya tulad ng ibang taong buhay. Basahin mo ang Lucas 24:36-43. At samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila at sa kanila'y nagsabi, "Kapayapaay sumainyo." Datat puwat sila'y kinilabutan at nangahintakutan, at inakanan nila na nakakakita sila ng isang espiritu. At sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo'y nangangungulumihanan, at bakit nangyari ang mga pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan. Sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin." At pagkasabi niya nito, ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa. At samantalang hindi pa sila nagsisisampalataya dahil sa galak at nagsisipang gilaslas, ay sinabi niya sa kanila, "Meron baga kayo ritong anumang makakain?" At binigyan nila siya ng isang putol na isdang inihaw, at kanyang inabot yon at kumain sa harap nila. Ikawalo, kung maniniwala ka pa rin na namatay siya sa krus, sa makatuwid siya ay isang bulaang propeta at isinumpa ng Diyos ayon sa mga talatang ito, Deuteronomio 13:5, at ang propetang yon ang nagbigay ng kahulugan sa panaginip ay dapat patayin, Deuteronomio 21:22-23. Kung ang isang lalaki ay magkasala ng kasalanang marapat sa kamatayan, at siya ay papatayin, at iyong ibitin siya sa isang punong kahoy, ay huwag maiiwan buong gabi ang kanyang bangkay sa punong kahoy, kundi walang pagsalang siya ilibing sa araw ding ngayon sapagkat ang bitin ay sinusumpa ng Diyos upang huwag mong ihawa ang iyong lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipinamana. Ang paniniwala sa kanyang kamatayan sa krus ay ang pagpapabula sa kanyang pagkapropeta. Iginigiit ng mga Hudyo na kanilang napatay si Jesus sa krus dahil dito ay kanilang ipinapalabas na huwad siya sa kanyang pagkaangkin sa pagkapropeta. Ang mga Kristiyano ay naniniwala sa kanyang pagkapako sa krus na kinakailangan sa pagtubos sa kanila sa kasalanan, at dahil dito, kailangan tanggapin din ang pagiging isinumpa ni Jesus. Ang paniniwalang Kristiyano na ito ay sumasalungat sa katuruan ng Biblia sa Oseas 6:6. Sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan at hindi hain at ng pagkakilala sa Diyos higit kaysa mga handog na susunugin. Sumasalungat din ito sa sariling katuruan ni Jesus, Mateo 9:13. Dapat po't magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sinabi pa ni Jesus, Mateo 12:7. Dapat po't kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan.
Bakit naniniwala ang mga tao sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus kung gayon?
Si Pablo ang nagturo ng pagkabuhay na mag-uli sa Gawa 17:18, at sinabi ng ilan, mga Hudyo, anong ibig sabihin ng mga salitang ito? Pinagabag ang mga iba, parang siya ay tagapagbalita ng mga ibang Diyos. Sapagkat ipinangangarangal niya si Jesus at ang pagkabuhay na magmuli, inaamin din ni Pablo na hindi nakakita ng kailanman kay Jesus na ang pagkabuhay na magmuli ay kanyang ebanghelyo. 2 Timoteo 2:8, alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay at binhi ni David. Ayon sa aking ebanghelyo, siya rin ang unang nagpahayag na si Jesus ay anak ng Diyos. Mga Gawa 9:20, at pagdakay kanyang itinatag ang mga sinagoga ni Jesus na siya ang anak ng Diyos. Sa makatuwid, ang Kristyanismo ay hindi katuruan ni Jesus, kung hindi ni Pablo.
Ngunit, nabanggit sa Marcos 16:19 na si Jesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Ang Panginoong Jesus nga, pagkatapos na sila'y mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos.
Tulad nga ng sinabi ko sa inyo sa pagtatalakay ng banal na Biblia, ang Marcos 16:9-20 ay inalis na sa ilang mga Biblia. Tingnan mo ang pambungad ng Revised Standard Version ng American Standard Bible at ang New World Translation of the Holy Scriptures ng mga saksi ni Jehovah. Kung naniniwala ka pa rin na si Jesus ay Diyos dahil siya ay inakyat sa langit, bakit hindi mo tanggapin na Diyos din ang ibang mga propeta na inakyat din sa langit?
Sino-sino sila?
Si Elias. 2 Mga Hari 2:11-12, at si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo at nakita ni Eliseo, at siya'y sumigaw at hindi na niya nakita siya. At ganon din si Enoch, dinala siya ng Diyos sa langit, Genesis 5:24, at lumakad si Enoch nakasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Ito ay inulit din ni Hebreo 11:5. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalunggod-lunggod sa Diyos.